Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Кыргыз президенти парламенттин фракция лидерлери менен жолугушуусунда шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кабыл алууну тездетүүнү өтүндү. Кайсы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кирген жатат? Алдыда бул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Студияда Кубат Касымбеков, облус соңку жаңылыктарды Гүлай Машакеевадан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Пакистанда ооган талиптерине таасирдүү өкүлү кармалды. Азаттыктын ооган кызматына атын атагысы келбеген булак билдиргендей, талибан кыймылы бийликте турганда дин иштери боюнча министрдин кызматын аркалаган Хафиз Махибулла Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында кармалды. Пакистан бийлиги азырынча бул маалыматты ырастай элек. Талибандын жогорку даражадагы өкүлү Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Пакистанда жүргөндө кармалды. Теги ооган Халилзат аймакты кыдырып 17 жылдан бери ооган согушун басуу үчүн тынчтык сүйлөшүүсүн баштоонун жолун издеп жүрөт. Кошмо Штаттардын атайын чабарманы буга чейин Талибандын Катардагы жана Бириккен Араб Эмирлигиндеги кеңселеринде бир катар жолугушууларды өткөргөн. АКШ жана Ооганстан Талибандын согушкерлерине баш калка берип жатат деп Пакистанды айыпташат, бирок Исламабад аны четке кагып жүрөт. BBC дүйнөлүк кызматына Талибан кыймылындагы өз булактары Махибулла бир нече жылдан бери Пешаварда жашап жүргөнүн билдирген. Талибан менен эл аралык коомчулук тааныган ооган өкмөтү 17 жылдан бери кармашып келет. Акыркы маалыматтарга караганда талиптер Оогонстандын 40%дан кем эмес аймагын көзөмөлдөп турушат. Элдик курултай уюму конституциялык реформа өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаганын жарыялады. Анын жетекчилеринин бири Азымбек Бекназаров бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында:
Ушул конституциялык реформа керекпи? Эгер керек болсо бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Курултайдын үстү ушул бийликтин отчетунуга турган бир элдикин үстү болобу? Ушуга кандай көз карашын? Областтар жоюлуп, райондор ирилешир, айыл өкмөттөр ирилешин каалайсыңбы? То есть конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз. Кемилгечи топту 12 кишини ушул жумада түзөбүз.
Бүгүнкү жыйынга саясатчылар жана коомдук ишмерлер Азимбек Бекназаров, Медеткан Шеримкулов, Курманбек Осмонов, Мукар Чолпонбаев, Турсунбек Акун, Кенжебек Бокоев, Доспол Нуруулу баштаган активисттер катышты. Бишкекте 24 ноябрда коомдук, саясий жана мекенчил күчтөр Кыргызстан кечээ, бүгүн, эртең деп аталган курултай өткөрүшкөн. Анда жаңы конституцияны кабыл алуу, Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо, жогорку кеңештин ишин канааттандырарлык эмес деп табуу, паспорт тагы улутуу деген графаны кайра жазуу сыяктуу бир катар сунуштар камтылган резолюция кабыл алынган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп башкы прокурорлук кызматка көрсөткөн талапкер Улям Бар Сенаттын комитетине барып мыйзамчылардын суроолоруна жооп берет. Муну менен Бардын мурдагы башкы прокурор Джефф Сэшинстин ордуна баруу жараяны башталат. Сенат анын талапкерлигин бекитсе, Бар АКШнын юстиция министрлигин да жетектейт. Атайын прокурор Мюллер башкы прокурорго түздөн-түз баш ийет. Ушу тапта атайын прокурор Роберт Мюллер Орусия тараптан 2016 жылы АКШдагы шайлоого кийлигишүү болгон болбогонун иликтеп жатат. Трамп Сэшинстин ишине ичи чыкпай жатканын бир нече ирет билдирген. Анткени Сэшинс атайын прокурордун иликтөөсүнөн өзүн оолак кармап, бул иш боюнча жоопкерчиликти орун басары Род Розенштейнге тапшырган. Сенаторлордун суроосуна жооп берерден мурун Бар атайын прокурордун өз иликтөөсүнүн соңуна чыгышы өтө маанилүү экенин айтты. Былтыр ноябрда Америка Кошмо Штаттарынын конгрессине шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болор замат башкы прокурор Джефф Сэшинс кызматын тапшырган болчу. Кыргыз өкмөтү соттук укуктук реформа 7 жылда ишке ашарын жарыялады. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ага 3 миллиард 400 миллион сом каралганын билдирди. Бул тууралуу Разаков бүгүн күчүнө кирген жаңы кодекстер тууралуу маалымат берип жатып айтты.
7 жылдык мөөнөттө мына азыр сценаристтер, эл аралык мындай көз карандысыз эксперттер, эсепчилер айтмакчы 3 миллиард 400 миллион сом керек болот деген божомо болду. Анын ичинен 2019 жылда биз бюджеттин эсебинен 744 миллион сом ушул биздин ушул мезгилде боло турган иш чараларыбызга мына бөлүп бербек.
Кыргызстанда 1-январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процесстик кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуулар тууралуу кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдардын жаңы редакциясы иштей баштады. Булардын ичинен жоруктар жана тартип бузуу жөнүндө кодекстер жаңы мыйзамдардын катарында улуктады. Бул мыйзамдарды даярдоо жана ишке киргизүү боюнча аракеттерге 3 жылга жакын убакыт короду. Тажикстандык журналист жана жергиликтүү КВН лигасынын жетекчиси Хайрулло Мирсаедов азырынча Грузиядан өз мекенине кайтпайт. Журналист Настоящее время телеканалы менен болгон маегинде Хожент шаардык сотунун өкүмү анын мекенине жолду жапканын билдирди. Өткөн аптада Хоженттин соту уруксатсыз өлкөдөн чыгып кеткен деп журналисти сыртынан 8 ай абакка кескен. Андан мурда Мирсаедов мамлекеттин каржысын кымырган деп 12 жылга соттолгон. Бирок коомчулуктагы нааразылыктан соң өкүм коомдук ишке тартуу жана ири айыппул менен алмаштырылган эле. Мирсаедов муну Хожент шаарындагы аткаминерлердин жемкорлук иштерин тартынбай айтып чыкканы үчүн алар андан өч алып жатышат деп баалаган. Укук коргоочулар да журналист саясий негизде соттолду деп аны тезинен эркиндикке чыгарууну тажик бийлигинен талап кылган. Эми космоско байланыштуу жаңылыктардан бирди айта кетсек, кубат тарыхта биринчи жолу айдын көрүнбөгөн тарабына конгон Кытайдын планетаралык Чаңэ 4 аттуу станциясы алгачкы жолу биологиялык экспериментин ишке ашырды. Станция жеткизген пахтанын уруктары өнө баштаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалы билдирди. Эксперимент үчүн 6 түрдүү өсүмдүктүн уругу тандалып алынган. Станцияда орнотулган фотоаппараттардын сүрөттөрүндө көрсөтүлгөндөй, пахтанын уругу алгачкы болуп өнүп чыга баштады. Эскерте кетсек, мурда дагы айдагы радиациянын шартында тирүү организмдер канчалык анан таасири кандай экенин америкалык астронавттар 1972 жылы эле иликтеп эксперимент жүргүзүшкөн экен.
Ооба, эми Кытай космосту, анын ичинде айды иликтөөгө, изилдөөгө шымалана киришти окшойт.
Абдан дымактуу долбоорлорду жарыялап атышат.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Алдыда айтылгандай, президент Жээнбеков парламенттин фракция лидерлери менен жолугушууда шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кабыл алынууну тездетүүнү өтүндү. Кайсы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кирет, кандай жаңы жоболор сунушталууда? Ал өзгөртүүлөр шайлоонун таза өтүшүнө, жогорку кеңештин сапатын арттырууга өбөлгө боло алабы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн алдыда жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов, юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев жана замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Мен биринчи суроом Абдыжапар мырза сизге да, мына жогоруда айтылгандай президент кече фракция лидерлери менен жолугуп жатып, жогорку кеңешке шайлоого байланышкан 4 мыйзам долбоору жөнөтүлгөнүн эске салды. Ошондой эле өз мөөнөтүндө кабылданууга бир чакырык таштады да. Бул кайсы мыйзамдар жөнүндө кеп болуп жатат? Ал алдында кайсы өзгөрүүлөр болууда, эмне сунушталып атат?
Жакшы болот, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Сиз белгилеп өткөндөй, кечээ күнү мамлекет башчы парламенттеги фракциялардын лидерлери менен жолугушууда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча маселеге токтолуп, эсиңиздерде болсо, бул шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу боюнча мындан 1 жыл мурда президенттин жарлыгы менен жумушчу топ түзүлүп, жумушчу топ 1 жылга жакын мөөнөттүн ичинде жер жерлерге, региондорго чыгып, саясий партиялардын, бейөкмөт уюмдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийликтердин, жогорку кеңештин, кыскасы ушул шайлоого тиешеси бар, шайлоону даярдоо, уюштуруу, өткөрүүгө тиешеси бар субъектлердин баардыгы менен жумушчу топ жер жерлерде талкууларды өткөзүп, ошол жер жерлерден түшкөн талкуу сунуштардын негизинде бир нече мыйзамдарды, мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, ал жерде жогорку кеңештин депутаттары болду, борбор шайлоо комиссиясынын жана саясий партиялардын өкүлдөрү менен мыйзам долбоорлору даярдалып, жогорку кеңештин 1 айга жакын убакыт боюнча ичинде жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууда турду. мына 25 декабрда Жогорку Кеңештин депутаттары Эргешев Алмазбек Манасбекович жана Алимбеков Нурбек Карыевичтер тарабынан демилгеленип 4 мыйзам долбоору демилгеленди. Бул мыйзам долбоорлору биздин конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана өзүнө алдынча башкаруу органдарын органдары жөнүндө мыйзамдарга ушундай өзгөртүүлөр, сунуштар, ошо ар бир мыйзамга ушундай нормалар иштелип чыгып, азыркы күндө Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленди. Президенттин дагы бир койгон маселеси, курч турган маселе, илгертен эле биз айтабыз, ошол шайлоо мыйзамдары, шайлоонун эрежелери шайлоо башталганга бир жылга калганда бекилсе экен. Анан шайлоо процессинин катышуучулары ошол эреженин негизинде шайлоону өткөрсө, даярданса, өткөрсө экен деп. Кээ бир жерде убактарда билесиздер, шайлоо жүрүп аткан мезгилде шайлоонун мыйзамдары өзгөрүүгө учураган убактар болгон. Ушундай болбосун үчүн, шайлоо процессинин катышуучуларына түшүнүктүү болсун үчүн шайлоого бир жыл калганда бүтөлү деген маселени койду.
Ошону чечмелеп көрсөк, Бекболсун агай, мына президент айтып атат, бул шайлоо мыйзамдарын кабыл алуу менен бир өзгөрбөй турган болуш керек, анан кийин ал мыйзамдар бир туруктулуктун фактору болуш керек деп атат да. Сиз кандай чечмелейсиз муну?
Эми бияктан мен мындай негизинен кошулам да, анткени шайлоо мыйзамы туруктуу болуш керек дагы, жана бир жыл мурун кабыл алынып, ошо бир жылдын ичинде шайлоого катышабыз деген субъекттердин баардыгы тең ошо жобону билиш керек, так билиш керек да. Бирок биздин проблема анда эмес, биздин проблема башкада. Шайлоо деген эмне? Шайлоо деген бул демократия, түз демократиянын формасы шайлоо. Бул бир жагы. Экинчи жагы, шайлоо бул мамлекеттик бийликтин органдарын калыптандыра турган механизм. Мына ушул боюнча мына биз билебиз, ошого кез кезде биз да катышып жүрөбүз. Азыркы жанагы шайлоо мыйзамдарын карап атканда биз негизинен мына акыркы убакта кайсы жагына көңүл буруп атабыз? Процессуалдыкына жагына. Ошонун өткөрүүнүн жол жобосу, мисалы үчүн, кантип санайбыз, кантип эме кылабыз, добуш берүү канчадан канчага чейин дегендей гана маселелерди карап атабыз да. А бирок негизинен Кыргызстанда шайлоонун негизги принциптери бизде бузулган. Мен баягы өзүмдүн сөзүмө өзүм жооп берем, ушинтип айтып коеюн, анткени айтпадымбы, шайлоо деген демократиянын башкы формасы депчи.
Мына кайсы принциптер бузулган анда?
Мисалы үчүн, мына шайлоого катышканда эң биринчи баягы шайлоодогу мындай түз шайлоо, тике шайлоо, анан эркин шайлоо дегендер бар да. Мына ошолордун принциптери бузулган. Мисалы үчүн, мына бул боюнча көп эле айтып келе жатабыз, жанагы тиги паспорттагы биометрический данный деп атпайбы? Мына ошо менен шайлоого адамдын эмесин бузуп койгон, правосун, укугун бузуп койгон, бул өзү туура эмес. Андан башка бизден көп мигранттар жүрөт сыртта, булардын катышпай калгандыгы да туура эмес. Андан башка эң негизгиси, мына эркин шайлоонун бирден бир белгиси, шайлоо деген эркиндик болуш керек. То есть шайлоого элдин талапкери катышыш керек, эл өзү сунушташ керек. Бирок акыркы убакта бизде эл сунуштабай, партия сунуштап атат да, партиянын башчысы, политсовети дейбизби?
Мына ошол негизги шайлоо, азыркы шайлоого байланышкан мыйзамдар ошол кемчиликтерди мында оңдойбу, жөндөйбү?
Мен билгенден оңдобойт. Мен билгенден оңдобойт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына сөзүм аягына чыгайын, мисалы үчүн бизде шайлоонун күрөөсү деген бар. Шайлоодогу күрөө деген Кыргызстандагы шайлоочулардын саясий укугун чектеп атат да, мен бузуп айтат деп айтпайын, чектеп атат. Мисалы үчүн, мына шайлоонун күрөөсү боюнча бизде шайлоого шайланууга мүмкүнчүлүк алган бул баягы бир материалдык жактан жетиштүү гана адамдар, көп чоң суммада гана акчаны киргизип атпайбы? Азыр ачык эле айтып атпайбы, мисалы үчүн, биринчи ондукка кириш үчүн баланча 100 000 коюшуң керек көк кагаздан депчи. Ушул сыяктуу ушундай бир негизги принциптери бизде бузулуп атат, аны айтыш керек. Анткени муну мен далилдегенге аракет кылбай эле коеюн, мына карап көрсөңүздөр, азыркы 6-нчы чакырылыштагы Жогорку Кеңеш иштеп атат, шайланган 4-нчү президентибиз иштеп атат. Карап отурсак, шайланып келген адамдарыбыздын деңгээли төмөн. Эмне себептен төмөн? Анткени элдик электен, элдик талкуудан өтпөй эле баягы акча, тиги мамлекеттик кызматтын күчү менен административдик ресурс деп атабыз, каржылык ресурс деп атабыз, ошонун негизинде шайланып атат да. Ошон үчүн жанагы мен айтат элем, туура процессуалдык жактары да керек, кантип өткөрүш керек, кандай механизмди колдонуш керек, кандай техника, кандай технологиясы болуш керек, бирок ошол эле убакта негизги принциптерди биз чече албай жатабыз.
Жеңиш мырза, мына жогоруда сөздү улантсак, мына бул өзгөртүүгө учурап жаткан мыйзам долбоорлору Кыргызстанда мына саясаттын же болбосо шайлоонун негизин түзө турган көп партиялык системаны өнүктүрүүгө мындай шарт түзөбү деги эле Кыргызстандын демократия мындан ары алдыга жылдырууга?
Эми бул такыр түзбөйт десек да жаңылыш болот. Анткени мына биздин партиянын да өкүлдөрү ушул шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча комиссияда мүчө болуп иштеп чогуу жүрүшөт. Өзүбүздүн да сунуштарды бергенбиз. Эми албетте биякта кемчиликтер абдан көп. Анан бир эле мыйзамды баягы такыр алып салып жаңы мыйзам алып келе албайт экенбиз тилекке каршы. Анткени шайлоо 20-жылы болот. Эми жана сиз башында кеп кылбадыңызбы, президент ушу бир жыл калганда шайлоого туруктуу мыйзамды кабыл алалык. Бул мыйзам деген эмне? Бул чоң саясий күрөштү саясий партияларга ачканда ошол жерде эреже, ушул эреже бузулбастан бир жыл ушул эрежеге баардык көнүп ушуну таанып ушунун негизинде анан саясий күрөшкө аттансын деген нерседи. Бул туура нерсе. Эми Бекболсун мырза туура баамдады. Буга чейинки шайлоолор мыйзамдар ушул демократияны же парламентаризмди бекемдегенге жол ачтыбы? Мен айтам, жок. Эмнеге? Анткени бизде шайлоо болду, бирок ошол эле учурда шайлоодогу тандоо болгон жок, же биздин шайлоочулардын тандоосу болгон жок. Саясий партиялардын тизмеси менен келди. Эң чоң кемчилиги мына бул мыйзамда мен билишимче жоюлду. Бул жанагы тикелей тизме туруктуу болду да. Мурун гибкий деп койчу, ким канча добуш алып келет, бул ким канча акча берет деген менен орун алмашып турчу. Мына ошондойлор жоюлду. Эми мен ойлойм, муну улам улам жакшыртып туруш керек. Анан эң негизги маселе бул жалгыз гана шайлоо жөнүндө мыйзамда эмес, бул партиялар жөнүндө да мыйзамда бар. Мына 99-жылы кабыл алынган, ошондон бери бир өзгөртүү кире элек. Мына ошондон башташ керек.
Абдыжагыр мырза, мына жогорудагы эки оппонентиңиздин дагы чоң негизги күнөө деги эле коомчулукта бар. Шайлоонун таза өтпөй жаткандыгы боюнча, шайлоого эркин катыша албай жаткандыгы боюнча азыркы мыйзам долбоорунун кайсы жеринде бар мындай? Мурунку караганда мындай эркиндик берилдиби же мурдагыдай эле калдыбы?
Чектейт.
Азыр туура маселелер баягы шайлоо өткөргөн сайын биз тажрыйба чогултуп атабыз. Мурдагы кетирген кемчилдиктер, эгерде мыйзам талаасында болгон мүчүлүктөр болсо ошолорду оңдоонун баягы өнүктүрүү, шайлоо системасын өнүктүрүү деген мааниси. Азыр мына Бекболсун мырза айтып аткан мисалы укуктарыбыз чектелип атат деп атат. Мисалы чын эле биздин айтабыз, айрым бир маалыматтар менен 1 миллионго жакын жарандарыбыз чет жакта жүрөт деп баарыбыз айтабыз. Жүргөндөрдүн дээрлик 90%тен көбү бул шайлоо жашындагы биздин граждандарыбыз да. Ошолордун укугун камсыз кылуу максатында азыркы кезде мурда биздин мыйзамда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө, мисалы элчиликтерде, консулдуктарда гана
ачылчу
участок ача алат элек да. Азыр биздин мамлекеттик органдардын, мисалы ички иштер министрлигинин көп башка мамлекеттерде өкүлчүлүктөрү бар, бир нече шаарлардын өкүлдөрү бар, миграция кызматынын бир нече эмелеринде, кыскасы бир топ биздин мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү бар. Ошол жакта биз ачканга азыр мыйзамда ушундай сунуштарды азыр даярдап киргиздик. Башкача айтканда, мисалы Москва шаарында эле биз канча айтып жүрөбүз, болгону бир эле жерде шайлоо участке болот, элчиликте. Ошону жана мен айтып аткан башка мамлекеттик органдардын да өкүлчүлүктөрүндө ачса деген, ачып биздин граждандарыбызга мүмкүнчүлүк берели деген. Бул биринчи бир чет жактагы биздин граждандарыбызга. Экинчи жагынан биздин мүмкүнчүлүгү чектелген биздин граждандарыбыз бар, аларга дагы ушул мыйзам долбоорлорун даярдоодо ушул ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүк чектелген жарандарыбыздын укугун камсыз кылуу боюнча дагы. Анан сырткары дагы бизди илгертен эле көйгөй болуп келген ушул биздин шайлоочулардын тизмеси. Мына азыр жаманбы жакшыбы, бир топ жолго түштү, атайын мамлекеттик орган жооп берет түзүүдө, аларды актуалдаштырууда. Азыр ушуну эми борбор шайлоо комиссиясы менен чогуу даярдай турган болду. Бул эки жагынан контроль болот. Бизде предварительный алдын ала илинген тизмелерге сунуштарды берип өзү жок болсо тактоо үчүн берилгендер эске алынбай калган. Азыр үчүнчү ортодо контрольный дагы тизме бар дагы, окончательный тизмеге чейин тактоо боюнча бир топ мындай нормалар кирди. Ошону менен менин оюмча биздин шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча биз алда канча идеалдуу болбосо дагы, бирок бир нече жакшыга.
Бекбосун ага, мына шайлоо талаптарында жогорку кеңешке өтүш үчүн партиялар бир мурдагы 7 болсо, кийин 9%га көтөрүлүп калды да босого. Жана эмечи, бул канчалык деңгээлде жаңы партиялардын өсүшүнө, алардын жоопкерчилигин арттырганга шарт түзөт? Же болбосо же бирөөлөр айтат, бул тескерисинче партияларга балта чабуу деп атат.
Эми демократиялык мамлекетте партиялык система керек. Анткени коомдук уюмдардын ичинен жалгыз гана партия саясий максатын аста кое алат да. Ошон үчүн бул система бизге керек. Бирок Кыргызстандагы партиялык түзүлүш кандай абалда? Бизде деги партия деген барбы? Классикалык формасында? Жок. Сөздүн ачыгы. Мына эгерде партия болуш үчүн ал саясий идеологиясы болуш керек, саясий платформасы болуш керек, саясий көз караштары болуш керек.
Мына ошол бирде партияда идеология платформа жок болот.
Эми болсо керек, конечно, бүт барсын баймага ачуу менен жок деп койдум, ошон үчүн туура түшүнсүн. Мисалы үчүн бизде азыр 236 партия бар экен. Мына мен жогорку кеңеште отурган партиялардын бирөөнүн дагы мындай туруктуу саясий позициясы бар экенин айта албайм. Анткени аты башка, заты башка. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен мындай терең айтайынчы, азыркы убакта мына мамлекет болгондон кийин мыйзамдуулук талап кылат элден. Мына жаңы эле алган кодекстер боюнча чыгып атабыз, мыйзамдуулукту талап кылып атат, мыйзамды аткаргыла деп атат. Саясий партиялар азыр, мына саясий партиянын өкүлү отурат, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү отурат, азыркы саясий партиялардын жогорку кеңеште отурган акысы жок. Алар мыйзамдуулукту бузуп атпайбы?
Эмнени?
Бирөө түкүрүп койсо, аны биз баса калабыз. Чынбы э? А эмне үчүн мына баш мыйзамдын 4-чү беренесин карагыла. Ошол жерде отурат. Мамлекеттик органда саясий партия түзүлбөсүн, иштебесин деп атат. А бирок отурат да 10 жылдан бери. Мына мыйзамдуулук. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Жеңиш мырза абдан туура айтып кетти. Мына 1999 жылы кабыл алынган мыйзам баардык жагынан эскирди. Ошондо 5-чү статьясы бар, азыр карап көрсөңүздөр, ошол жерде турат да, 10 киши Кыргызстандын 10 жараны партия түзүп койсо болот да. Мындай парламент, биз парламенттик демократияга барабыз деп баарыбыз айтабыз, президентибиз ушундан калбай айтып жүрөт да. Парламенттик демократиянын негизин саясий партия түзөт. Ошон үчүн жанагындай саясий партиянын негизги базалык укугумузду кайра карап чыгышыбыз керек. Эми сиздин суроого жооп берейин э. 9% болобу, 10% болобу? Мисалы үчүн бизде эң негизги баягы добуш алуунун бир жолу, мен жана айтып кеттим, ушундан чарчабай айта берет окшоймун, азыр бул баягы көп деле шайлоочунун көңүлү эмес, бул баягы ким кандай санайт, ким канчакча окшот. Ошон үчүн бул жерге туура эме 10% эле коюп койсо болот, бирок жанагындай майда партиялар өтө албайт. Бул жерде олигархтардын партиясы өтүп кетиши мүмкүн, бийликтин партиясы өтүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн мына биздин Кыргызстанда уялбай эле айтып атышпайбы? Мисалы үчүн менин тууганым президент болуш керек, менин жакыным кудам сөөк, куда сөөгүм депутат болуш керек деп. Ошон үчүн бул жерде эме мен ушул жагынан пессимисттик көз караш менен карайм, бирок ошого карабастан биз астыга жылышыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, шайлоо системасын биз таң калабыз да, биз деген барган сайын өзгөрүш керек, аз эле убакыт болду депчи. Биздин ата бабалар өмүр бою шайлап келген. Көчмөн цивилизациясынын борборун саясий негизин шайлоо түзгөн. Ат түгүл мына биз билебиз, Ормон ханды да шайлашкан. Чынбы? Ошон үчүн бизде бул жактан, тарыхый жактан биздин тажрыйбабыз көп. Просто буга бийликтин баягы өзүлөр айткандай саясий эрки керек да.
Жеңиш мырза, сурайлычы, мына жанагы 9% босого сиздердин партия үчүн кандай мындай өтө ала турган эле шартпы, мыйзамдык талап мындай демократиялуу реалдуулукту чагылдырабы?
Эң биринчиден замандаш партиясынын 10 жылдык тарыхы бар, абдан чоң структурасы бар, адамдык ресурстарына бай, анан материалдык жагынан да кенен. Мен айтканым баягы кийинки шайлоого даяр дегеним да. Мындай бизге окшогон партияларга көп оор деле болбойт, бирок албетте 9% бул 7% салыштырмалуу абдан эле айырмасы чоң. Ал эми сиз айткандай бул эмнени чектейт? Бул кичи партияларды чектейт. Мына Кыргызстанда 230 ашык партия катталган Адилет министрлигинде. Эми бул Кыргызстан үчүн көпчүлүк кылат, бирок ошол эле учурда айрым европалык мамлекеттерде ушу демократия парламенттер орногон мамлекеттерде көп партиялуу система дейт. Аларга чек коюлбастан майда партиялар канча көп келсе ошончо парламентте талаш болот. Канча талаш көп болсо ошончо акыйкат чыгып турат деген маселе бар да. Бул бир. Экинчи жагынан жана укуктар боюнча мигранттарга тийиштүү айтпадыкпы? Мына бүгүн расмий 800 болсо, бейрасмий 1 миллион сыртта жүрөт, анын 90% Орусияда жүрөт. Орусияда болгону менин билишимче 6 гана жерге биз укуктуубуз коюлганга. Эми кызык жерин карап турбайсызбы? Эгерде бийликке келип конституцияны алмаштырганга референдум өткөргөнгө керек болсо, алар мобилдүү урналар менен баардык мигранттардан добушун алат. А эгерде шайлоо болгондо, парламенттик шайлоодо жок, болгон 5-6 жерде ачат. А билесизби эмнеге? Анткени мигранттар бул бийликке, мамлекетке таарынып бөтөн элге иштегени кеткен адамдар. Ал сөзсүз бийликтин партиясына же бийликтин адамдарына добушун бербейт да, оппозициялык тарапка берет. Ошондуктан бул чоочутат. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, бардыгына бирдей мамиле кылыш керек. Мыйзамды кабыл алдыкпы? Ошо мигранттарга да мыйзам кабыл алыш керек. Анан бир нерсе бар. Мына Бекбоздун агам айткандай 99 жылы кабылданган партиялар жөнүндө мыйзам. Башка мамлекетти карасаңыз, биз 230 партия деп таң калып атпайбызбы? Ушул бизде кабылданган мыйзамда бүт партиялардын укуктары гана көрсөтүлгөн, милдеттери көрсөтүлгөн эмес. Партиялар эмнеге жооптуу жазылган эмес. Мына ушуну иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы, Россияда анан көп Европа мамлекеттеринде эгерде партия 3 жылга чейин эч нерсе кылбаса, ал автоматтык түрдө жоюлат. Лицензиясы алынат, уставы кетет. Мына ушундай нормалар кириш керек.
Абдыбар мырза, мына 9% норманы сизден сурагым келип атат да, бул эми азыр кирип атат, кирген норма, бирок мыйзам кабыл алынганга чейин бул өзгөрүү учурашы мүмкүнбү? Бул өзү өзгөрө турган эле жообу?
Эми бул өзгөрүп турат кийин. Бул мыйзамды деле мына 9% болгонду деле ушул эле парламент өзгөрткөн. Буга чейин 7% болгондо парламент өзгөрткөн, 5% болгондо парламент өзгөрткөн. Дүйнөлүк практикада өзү бул саясий системаны өнүктүрүү үчүн бул проценттер өйдүлдү болуп турат. Мисалы азыр биздин бүгүнкү, может быть, мен мындай мен баягы правоприменительный органда иштеген үчүн мен муну өйдөлдү деп айтпайм, мен жеке мындай граждандык оюм. Мисалы бул пайыздардын жогорулашы, бизде азыр эле айтып атпайбыз, мына 236 саясий партиябыз бар деп. Саясий партияларды ирилештирүүгө бир рычаг. Себеби мисалы айрым башка мамлекеттерде 1.5-1.2% болгон дагы жерлер бар. 2%, 3% болгон жерлер бар.
Турцияда 10%.
Аларда Турцияда 10%. Ал жерде баягы саясий партиялар коомдо кадыресе эки бутка туруп калган. Алардын өзүнүн
булабы мыйзамдарда демократиялык эмелерди бул атаандаштыктын коому деп коет эмеспи да? Бизде мыйзамдарда бул улуттарга квота берилген, жаштарга квота берилген, же болбосо гендердик сапатына карап квота берилет па? Бул мыйзамдарда ошол нерсе өзгөрдүбү же мурдагыдай эле боюнча калдыбы?
Негизинен бул мурдагы боюнча эле калды. Анткени бул дагы жөн турмуштан келип чыккан жок. Эсиңиздерде болсо бир убакта жалаң эркектерден турган парламент түзүлүп калган. Ошондой болбосун үчүн башка жыныстагы же болбосо башка улуттагы элдерибиздин биздин ушу коомдук өкүлчүлүктүү органда өкүлчүлүгү болуш үчүн ушундай нормалар атайын киргизилген да.
Бекбосун ага, кандай сунушуңуз бар? Мына биздин шайлоого байланышкан мыйзам актыларын бир сапаттык жактан жакшыртуу максатында.
Абдан жакшы айтсыңдар, саясий партиялар бул саясий атаандаштыктын борбору болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерге эч кандай квота деген болбош керек. Башка бир социалдык, жыныстык, улуттук белгилер менен квота дегендин кереги жок. Бул жерде бир гана квота болуш керек, бул саясий активдүүлүк, анан саясат жактан элге алынгандык. Буга эмне күнөөлүү? Буга биздин мыйзам күнөөлүү. Эгерде биз мыйзамда, мисалы үчүн мына кайтып атпайбыз, баягы биз мыйзамда саясий партия деген бул кандай коомдук уюм, анан ошо саясий партия эмненин белгилерин тактап койсок, азыр биздин саясий партия болбой эле акционердик коом болуп калды да. Ким көп акча алып келсе ошолтиги тизмеге илинип атпайбы? Ошон үчүн ошолорду токтотуш үчүн эң биринчи саясий партиянын ордун биз саясий системада тактап алышыбыз керек. Аны кантип тактайбыз? Аны мыйзам менен тактайбыз. Анан биз баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Анан ошондон кийин анан саясий активдүүлүк башталат. Анткени биз айтып атпайбыз, мисалы үчүн балдар кирбей калды, аялдар кирбей калды, башка улуттардын өкүлдөрү кирбей калды депчи. Эгерде биз ушулардын бүт бардыгын мыйзам чегинде коюп, анан жарандардын өз эркине койсок, кимге мына Жеңиш мырза абдан туура айтат, мисалы үчүн кимге ким добуш берет, кандай добуш берет, ошону өз эркине койсок, бүт бардыгына бирдей шарт түзүп берсек, бөлбөй, ошол убакта анан саясий атаандаштык болот эле.
Дагы бир бизде
маанилүү нерсе айтып коеюнчу. Могу квота боюнча бул өтө маанилүү да. Бир Германиядан бир эксперттер келди, адистер, анан сүйлөшүп отуруп ушу квота боюнча кеп болду да. Анан алар айтат, силер канча квота бересиңер деп. Биз 13% жаштарга, анан башка улуттарга дедик. А Германияда барбы десек, жок дейт. Ошол Германиядан келген адистер бизге квотаны бөлүштүрүү боюнча үйрөтүшөт дагы, бирок өзлөрүндө жок. Анан сурадык, эмнеге десек? А бизде партиянын идеясына сугарылып адамдар келет дейт, көрдүңүзбү? Биз партияга адамдар кабыл алып атканда эле улутка, жыныска, адамга бөлүп салып атабыз да. Анан эң негизги бул дагы маанилүү нерсе деп эсептейм, биз мына 10-жылдан баштап эки нерсеге жетиштик. Биринчи, бул тизмени тактоого, экинчи, жанагы электрондук урнаны орнотуу менен добуштарды саноону. Эми азыр ошо сыртка акча чыгып кетти.
Ооба, рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз президент тарабынан сунушталып жаткан шайлоолорго байланыштуу мыйзамдардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов, юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев жана замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, арай көз чарай талкуусуна башынан кошулуп баштан бери уга албай калсаңыз, ютубтагы баракчабызда дал ушул талкуунун видео версиясы бар экенин эсиңдерге салабыз. Ютубтан бизди Азаттык деп издесеңиздер болот. Студияда Кубат Касымбеков, бир саамдан кийин биздин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.